Айжүр подкастының кезекті қонағы инфобизнесмен. SMM саласында 3 жылдық тәжірибесі бар эксперт Айдана Байзақова. Айдана ханым, мен подкастыма қош келдіңіз. Өзіңізді қысқаша таныстырып өтсеңіз.
Баршаңызға қайырлы күн. Есім Айдана Елемесқызы. Мен Жамбыл облысының тумасымын. 3 жылдық тәжірибесі бар. Қазіргі таңда SMM эксперттерге ментормын.
Әуелгі сұрағым мынадай, жалпы өзіңіздің мамандығыңыз қандай және инфобизнеске қалай келдіңіз? Осы жайлы толығырақ айтып өтсеңіз.
Жалпы мамандығыма келетін болсақ, мен екі жоғары білім, бухгалтер аудит дейді ғой, яғни есепшіні бітіргенмін. 4.5 жыл осындай клининговый компанияда бухгалтер болып жұмыс жасап, содан толықтай инфобизнеске ауыстым.
Жалпы осы инфобизнес саласына, яғни сіз нөлден бастадыңыз ғой, жалпы қандай эксперттерден сабақ алдыңыз?
Жалпы мен инфобизнесқа келу жолымды айтатын болсақ, 2017 жылы ол кезде Инстаграм деген енді былай күшті дамып, сөйтіп келе жатқан жыл. Мен ол кезде бухгалтер болып жұмыс жасайым. Сол кезде мен жаңағы Қуаныш Шонбай мырзаны білетін шығарсыз, сол кісінің былай курсы маған түрткі болды. Сол кісінің курсын алып 2018 жылдан бастап мен толықтай осы инфобизнесқа өттім. Ол аралықта ол Қуаныш мырзадан кейін мен Штаб КЗ, Шолпан Бековна, Про SMM сияқты өте үлкен жаңағы эксперттерден білім алдым. Солай 2018-де карантин басталып кетті да, мен үйден жұмыс жасап жүріп, содан сол күйі SMM неге, содан инфобизнесқа ауысып кеттім.
Ал енді алғашқы алған жобаларыңыз, енді айтамыз ғой, табысыңыз тапқан осы SMM саласы бойынша мүмкін туындаған сәтсіздіктер болды ма, осы жайлы естеліктеріңіз болса?
Ең алғашқы табысым, негізі қазір есіме түсе күлкім келеді, ең бірінші табысым бізге осы Шонбай мырзада тапсырма берілген, яғни базарларды аралап өздеріңізге клиент іздеңіздер деген тапсырма берілді. Содан мен клиент іздеп осы Алматыда Арлан деген базар бар ғой, Кенжехан, Арлан, сол жерге шейін кетіп қалғам. Арлан базарына барып, ең алғашқы клиентім осы текстиль сататын бір кісіні таптым. Бір айға Инстаграм парақшасын жүргізіп беруге 25 мың теңге сол кісіден алғашқы табысым сол болған. Одан кейін ол кісі, ол кісінің Инстаграмын жүргізіп, жаңағындай стористарын салып, ол кезде рилс деген жоқ. Солай жасап жүргенде ол кісінің қасындағы кісілер сұрай бастаған ғой, осы кім жүргізіп жатыр деп. Сарафанное радио дейміз ғой. Сөйтіп сол кісінің қасындағы тағы 2-3 адамдар маған жазып, бір айда солай 25 мың, 30 мыңға 3-4 проект алып, алғашқы осы инфобизнестағы 100 мың теңгемді сол 2018 жылы тапқанмын. Ал сәтсіз моментке келетін болсақ, негізі сәтсіздік любой бизнеста болады. Ол былай айтқанда сабақ болады ғой, опыт жинаймыз, тәжірибе деген сияқты. Мен Штаб КЗ-де оқығанда ол жерде онлайн продюсер деген мамандықты оқығанмын. Қазір көбісі біледі ғой, онлайн продюсерлер қазір өте көп. Сол онлайн продюсерді оқып, бізге тапсырма берілді. Бір экспертті тауып, сол экспертті былай айтқанда нарыққа шығаруымыз керек. Яғни доходқа шығарып, оның өнімін упаковать етіп деген сияқты. Содан мен бала психологы, детский психолог дейміз ғой орысша. Бала психолог бір экспертті таптым, Гүлмира ханым. Қазір ол кісі мықты психологтардың бірі. Сол кісімен ең алғашқы болып жұмыс жасадық. Ол жерде сәтсіздік дегенде сәтсіздік деп те айта алмаймын, бірақ тапқан табысымыз аз болды да, шығынымыз көп болып кетті. Себебі ол енді менің алғашқы тәжірибем болды ғой, бұл 2019 жыл басы. Расходымызды дұрыс есептей алмадық, рекламаға видео түсірдік, реклама жібердік, сондай көп расходтар жасап алдық та, бірақ түскен табысымыз екеумізге бөлгенде ойымыздағыдай болмады. Бірақ бұл осы тәжірибе мен үшін де, Гүлмира ханым үшін де, мүмкін тыңдап отса білетін шығар, ол кісі үшін де кәдімгідей үлкен опыт болды, бізге тәжірибе болды. Осы Инстаграмды ол кісі қолға алып, біз бірге жұмыс жасағаннан кейін ол кісіні 2 рет телевидениеге шақырту алды ол кісі. Бірінде Астарлы ақиқат деген не бар ғой телепередача, сол жерге шақырту алды. Және де екіншісінде ол кісі неге шақырту алды? Бір балалар психологы керек болып, тағы да бір бағдарламаға шақырту алып, бірден солай телевизордан бірақ шықты ғой, былай айтқанда. ол кісі де довольны болды, енді мен де довольны болдым, себебі табыс жағы аз болғанмен бізде былайтында жеке бренд күшті дамып кетті. Да, ол кісі бұрын үйде баламен отқан кісі, негізі өзі мектепте психолог болған ғой, бірден телевизордан бірақ шықты былай айтқанда. Сондай-сондай тәжірибемде болды.
Жалпы маркетинг бұл үлкен ауқымды сала, және бұл жерде көбіне табыс көздері бар. Қазіргі нарықта сұранысы жоғары. Жалпы қазіргі таңда осы SMM мамандары осы маркетингтің қай көздерінен табыс тауып отыр?
Иә, маркетинг негізінде өте, былай айтқанда, ауқымды, кең тарағанды. Маркетингтің ішінде жалпы бөлек-бөлек салалар өте көп. Оны біз общий маркетинг деп атаймыз. Соның ішінде дәл қазіргі таңда ең қатты сұраныс болып жатқан ол ең бірінші мобилография. Мобилографтар, ол мобилограф дегеніміз дұрыс фото, видео түсіретін мамандар. Вот мобилографтарға қазір сұраныс өте көп. Олар бір сағатына 20 мыңнан кем алмайды. Бір сағат видео түсіріп, ең кемі 20 мың теңге алады. Одан кейін екінші тағы да бір сала, ол контент-мейкер және таргетологтар. Контент-мейкерге келетін болсақ, Инстаграмда өкінішке орай көбісі ойлайды да, егер фото, видеоны күнде салып тұрсам, болды, значит, мен бәрін дұрыс жасап жатыр, маған клиент көп келеді деп ойлайды да, өкінішке орай ол олай емес. Біз алдын ала план жасап, яғни біздің каждый салынған контентіміз бір-біріне, былай айтқанда, цепочка сияқты связаны болу керек та. Вот сол кезде біздің салған видеоларымыз, жазған посттарымыз өтеді, өтімді болады. Ал оны жасайтын бізде контент-мейкер маманы жасайды. Ол алдын ала бір айға сізге жоспар құрып береді. Мына дата мынандай нәрсе саласыз, мына дата мынандай нәрсе саласыз деген сияқты барлығын жоспарлап береді. Және де ол жоспарлаған тақырыптың барлығы сұраныстағы, клиенттің назарын аудартатын, былай айтқанда сіздің өніміңізді сататын сондай контенттер болады. Ол жай рилс, жай фото емес, кәдімгі барлығы бір-біріне связанный нәрселер. Және де таргетологтарға да өте сұраныс көп. Неге? Себебі біз суық аудиторияны реклама арқылы шақырамыз ғой өзімізге. Сол себепті таргетологтарға сұраныс өте көп. Жақсы таргетологтар қазір бір аптаның өзіне 40-50 мың теңге ақша алады. Бір клиентке бір апта рекламасын настройка жасап береді, 40-50 мың алады. Ал бұрыннан көп тәжірибесі бар таргетологтар, олар одан көп алады. Яғни бір аптаның өзіне 70-80-100 мыңға дейін алатын таргетологтар да бар қазір. Және де осылардың барлығын егер орталап былай жинақтап алатын болсақ, SMM мамандығы нақты вот жаңағындай мобилографияға жақын, өзі контент план құратын SMM мамандарына сұраныс қазір өте көп. Статистика бойынша мен енді эксперт болғаннан кейін үнемі аналитиканы қарап зерттеп отырам ғой, басқа конкуренттерді қарап отырам. 2022 жылдың статистикасы мен 2023 жылды салыстыратын болсақ, осы жылы SMM мамандарына сұраныс 25%-ға көтерілген. Яғни ол дегеніміз SMM маманына жылдан жылға сұраныс көбейіп жатыр. Өткені бұрын жай магазинде сатқандар, базарда сауда сатқандар қазір онлайн, яғни Инстаграмға да көшіп, товарларын онлайнға да көшіріп жатыр да. Сол себептен көбісі өздері жүргізуге уақыты жоқ, білімі жоқ. Сондай жағдайда олар кімдерге жүгінеді? Яғни өзі фото-видеоны жақсы түсіретін, мобилография жағынан қабілеті бар SMM мамандарына жүгінеді.
Яғни, қателеспесем, сіз көбіне қыз-келіншектерге осы SMM маманы болуды үйретесіз. Осы уақытқа дейін 60-тан көп шәкірттер дайындаған екенсіз. Сертификатталған арнайы SMM мамандарын. Сізге келіп, яғни, білім алатын аудиторияның жас мөлшері қандай?
Иә, маған жалпы осы уақытқа дейін, бағына қайталап айтып өтейін, 60-тан аса шәкіртті, былай айтқанда, профессионалдық деңгейге дейін оқытып, сертификат табыстап, маман етіп шығардым. Ал жас мөлшеріне келетін болсақ, менің ең жас жаңағындай ең жас шәкіртім 16 жаста. 16 жаста болды. Былтыр 10-шы сыныптың оқушысын оқыттым. Және де ең үлкен жас мөлшері ол 48 жастағы кісі болды. Медицина саласындағы кісіні осы SMM маркетинг саласын нөлден бастап профессионалдық деңгейге дейін оқытып шықтым. Сертификат табысталып, ол кісілер кәдімгідей маман болып шықты. Яғни бұл жерде жаңағындай жас ерекшелік жоқ. Яғни ынтаңыз болса болды ең бастысы.
Сіздің ойыңызша SMM маманы болу үшін жалпы қандай факторлар керек? Мысалы, адам бойында қандай қабілеттер болу керек? Қарапайым мысалы, айфоны болу керек па деген секілді ғой. Сондай талаптар бар ма?
Я осы мен телефоным айфон емес деген сұрақ маған өте жиі қойылатын сұрақтардың бірі. Жоқ, еш нәрсені қиындатпаймыз. Әрине, айфон болса жақсы. Бірақ айфоным жоқ деген ол, яғни мен білім алып бастап кете алмаймын деген сөз емес. Менде жай Samsung-пен де, Android-пен де оқып жүрген шәкірттерім бар, және олар кәдімгідей табыс тауып жүр сол Android телефонның өзімен. Сол үшін ол шектеу біздің мида ғана, мүмкін емес нәрсе жоқ. Ал енді SMM-ге қажетті үш жаңағындай сіз айттыңыз ғой, қабілет жайында айтатын болсақ, енді менің өзімнің ойымша, менің тәжірибемде болған не бойынша айтсам, ең біріншісі ол көп идеяға толы болуымыз керек. Орысша айтқанда креативный дейді ғой. Біз креативный болуымыз керек біз. Идеяға толы, насмотренность жағы бізде жоғары болу керек. Сосын кейін басқа конкуренттерден уникальность дейді ғой, ерекшелене білуіміз керек. Біз өзіміздің бір, әр адамның бір өзінің бойында ешкімге ұқсамайтын қабілеті болады ғой. SMM мамандары соны аша білсе, ол күшті. Яғни бірінші қабілет ол креативный болуымыз керек. Екіншісі ол клиенттермен, жалпы кез келген адаммен дұрыс қарым-қатынас құра білуіміз керек. Диалог дейміз. Дұрыс қарым-қатынас құру ол өте маңызды. Біз ең алдымен клиенттің запросын анықтай білуіміз керек. Сізге келіп тұрған адам қандай мақсатпен, қандай запроспен келіп тұр. Соған мән беруіміз керек. Қысқаша айтқанда, адаммен дұрыс тіл табыса білуіміз керек. Ал үшінші қабілетті айтатын болсам, ол үшінші қабілет, біз үнемі даму үстінде болуымыз керек. Өзімнің тәжірибемнен білем. Маркетинг саласы айтып отырып қой, жылдан жылға дамып жатыр. Жылдан жылға былай айтқанда әр түрлі бір жаңа білімдер қосылып жатыр. Сол себептен 3 жыл, 4 жыл бұрын оқып алып, 3-4 жыл бұрын оқып алған біліммен жүре бермей, жаңа шыққан заманға сай жаңа білімдерді де қамтып отырған дұрыс.
Ал енді өзіңіздің жеке курсыңызға тоқталып өтсеңіз, Prof SMM курсы несімен ерекшеленеді? Қанша уақытта кәсіби SMM мамандарын даярлап шығасыз?
Менің Prof SMM курсымда бұл жерде таза практикалық сабақ, офлайн формат, яғни біз көзбе-көз отырып, мен былай қазақи жалпақ тілмен айтқанда, қолымен ұстап, көзімен көріп, осы SMM маркетинг саласын нөлден бастап, профессионалдық деңгейге дейін толық үйретіп, кәдімгі полноценный маман етіп шығарам. Өзімнің курсыма келетін болсақ, ең басты ерекшелігім ол менде офлайн, яғни көзбе-көз оқыту. Қазір байқаған шығарсыздар, онлайн курстар өте көп. И бір қызығы, бағалары арзан емес. Арзаны да бар, қымбаты да бар, онлайн адамдар алады, бірақ орта жолға келгенде тастап кетеді. Ары қарай оқымайды да, қалып кетеді. И былай айтқанда, сіздің ақшаңыз слив болады да, ауаға кетеді. Өткен сіз курсты до конца алып кете алмайсыз, нәтиже шықпайды до конца алмағаннан кейін. Одан кейін адамның көңілі қалып қалуы мүмкін. Сол себепті мен осы именно өзімнің Prof SMM сабағымды офлайн формат қылдым да, көзбе-көз. Өткені былай айтады ғой, онлайннан аузы күйгендер келеді маған, тәжірибесі, практика жетіспей, нәтиже көрмеген кісілер көбінесе келеді, и көбінесе жақсы результатпен кетеді.
Ал енді болжап көрекші, эксперт ретінде алдағы 5 жылдықта жалпы SMM саласы қаншалықты деңгейде дамиды, қаншалықты нарықта сұранысы болады? Дәл қазіргі күндегідей нарықта сұранысы жоғары болады ма?
Енді алдағы жалпы уақытты Аллах тағала біледі, бірақ негізінде маман ретінде айтатын болсам, бағана айттым ғой, статистикаға сүйене келе, былтырға қарағанда биыл бірнеше пайызға сұраныс өскен. Яғни SMM мамандарына, мобилограф мамандарына, жалпы маркетинг саласындағы мамандарға. Ал алдағы уақытта негізінде SMM маманы жалпы маркетологияға сұраныс бұдан да жоғары өсет деп ойлайым, себебі біздің Қазақстанға әлі маркетинг жағынан көп даму керек. Сол үшін көп адамдар қате пікірде де ойлайды, SMM маманы көп, значит, маған орын жоқ деген сияқты қате пікір бар да. Инстаграмды ашсаң бәрі SMM ғой деген сияқты сұрақтар да келеді маған. Бұл негізі нені айтады? Яғни сұраныс көп болса, эксперт те көп, яғни конкурент те көп. Конкурент көп па? Демек, сіз одан қорықпауыңыз керек. Наоборот, конкурент көп па? Керісінше, бұл жерде, значит, сұраныс көп. Көп адамдар қате пікір ойлайды да, барлығы SMM, барлығы таргетолог, оны алатын адам бар ма деген сияқтышы. Негізінде конкурент көп болса, оған тұтынатын тұтынушылар да өте көп. Сол себепті негізі маркетинг саласын дамыту керек деп ойлаймын.
Өте көп рахмет. Шығармашылық табыстар тілеймін. Осымен біздің подкастымыз аяқталды. Аман сау болыңыз.